Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Matija Dodović iz Valjeva, učenik 4. razreda Valjevske gimnazije, polaznik seminara Astronomije 2. Pričat ću vam o mom ovogodišnjem istraživačkom projektu koji se bavi teorijskom analizom nastanka strukture prečage unutar galaktičkog diska prilikom bliskog prolaza dve galaksije.
Fizika je svuda oko nas.
Ja sam Jovan Markov. Fizika je svuda oko nas, a u nju spadaju i gravitacioni talasi, koji su prošle godine dobili Nobelovu nagradu. I to će biti naša današnja tema.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Vladimir Stojanović, po zanimanju i po duši matematičar. Matematiku kao ljubav celog života prenosim na mlade, između ostalog tako što pišem knjige iz kojih oni uče ono što sam ja nekad učio. Ređaju se jedne za drugom, do sada ih je bilo 100.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Nikola Milić, apsolvent ekologije na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na departmanu za biologiju i ekologiju, a istovremeno sam predsednik naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije Josip Pančić. Pričat ću o mogućnostima obrazovanja i edukacije o živim organizmima preko Facebooka. Koliko Facebook može da bude koristan u obrazovanju?
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, koji govori:
"Ti, kad mogu ribiće, mogu i ja."
Kad može Pera, daće sve od sebe i Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Klizanje stomačnim stilom za pingvina je prirodno, a zahvaljujući popunjenosti i okruglosti i kada padnu na leđa, začase zakotrljaju na stomak u položaj iz kog ustaju bez muke i spremni su da odgegaju dalje. To geganje ostavlja utisak da su im kratke noge prave iz kukova do stopala, ali nisu. Oni svoja kolenca drže pod perjem, na toplom. Odnosno, imaju veoma kratku butnu kost, to jest batak, s obzirom da su ptice. Iako ne lete, pingvini odlično plivaju. Klizaju se i kreću se po snegu pojedinačno i u koloni. Kretanje u koloni omogućava im lakše probijanje kroz sneg, izuzev onom jadniku na čelu koji mora da trpi i udare vetra za sve ostale. A i da isprobava čvrstinu leda za ceo crno-beli niz.
Otvorena laboratorija.
U
svoju otvorenu laboratoriju uvodi nas Matija Dodović, maturant Valjevske gimnazije. S obzirom da je njegova oblast astronomija, ovo je i bukvalno otvorena laboratorija, odnosno laboratorija pod vedrim nebom. Ili je to bar naša prva asocijacija na astronomiju?
U principu, moj projekat i nije baš pod vedrim nebom. Mi iz oblasti numeričke astronomije, pošto se galaksije mogu posmatrati, ali se najčešće svaka dinamika i svako dublje proučavanje galaksije vrši preko numeričkih simulacija. Obično to radimo u zatvorenom prostoru, gde nam je toplo, uz neko piće, čaj ili šta već, uz svoj laptop ili neko drugo pomoćno sredstvo. Ne posmatramo toliko, već ako nam trebaju neke fotografije, onda uzimamo gotove primere najmoćnijih teleskopa koji se danas koriste, a mi samo dobijamo neke svoje rezultate koje posle poredimo sa tim posmatranjima.
Matija, podsjeti nas još jednom na naslov svoga rada i kreni polako i oprezno da nam objašnjavaš o čemu je reč.
Ja sam se bavio teorijskom analizom prečage prilikom bliskog prolaza dve galaksije. E sad, prečaga je struktura galaktičkog diska. Znači, sve zvezde koje mi vidimo u galaksiji su deo galaktičkog diska. Prečaga je samo pojačana gustina tih zvezda koji zauzima jedan pravougaoni, možemo reći, oblik, koji ima jasno definisane maksimalne dimenzije, maksimalnu širinu, ali neograničenu i to znatno veću gustinu u odnosu na ostatak diska, tako da možemo i golim okom videti tu neku razliku i uočiti da li tu u galaksiji, odnosno u disku, postoji prečaga ili ne postoji. Bliski prolaz predstavlja galaktičku interakciju koja nije sudar, jer bi sudar značio drastičnu promjenu strukture galaksije, odnosno to više ne bi mogla se zove pravilna galaksija, već neka tamo struktura. Bliski prolaz predstavlja bukvalno prolaz jedne galaksije u odnosu na drugu. Ja sam u mom radu koristio dve istovetne galaksije koje sam postavio u jednu ravan. Taj slučaj, da kažemo, planarne interakcije je dosta redak u kosmološkom slučaju, ali kada dve galaksije blisko prođu jedna drugoj u planarnom smislu, onda je uticaj na disk mirujuće galaksije najveći i najlakše se izdvajaju svakakve strukture, pa i ova moja struktura prečage. E sad, neka teorijska analiza, pošto i to teorijska stoji u naslovu, se sastoji u analizi simetrije galaksije, pošto je galaksija sama po sebi pravilna struktura, simetrična sama po sebi, i disk te galaksije je dosta simetričan. Prečaga narušava tu simetriju jer je ona pojačana gustina zvezda sa još većim i naznačenijim smanjenjem gustine zvezda van te prečage, tako da se ona baš jasno vidi, jasno se može kvantifikovati na osnovu te gustine i broja zvezda koje se u njoj nalaze.
Matija, šta nam sve to govori o kosmosu?
Pre svega, kosmos je star nekih 13,6, 1,7 milijardi godina, sad prilike, i galaksije nisu nastale odmah kako je nastao svemir. Prve te galaksije nisu bile ovakve kakve ih mi danas poznajemo i vrlo malo ima galaksija koji su baš iz tog ranog svemira. Druga bitna stvar je to da više ne može da nastane struktura galaksije, jer svemir više nije toliko, da kažemo, ispunjen materijom koje bi te galaksije stvorila. Tako da, jednostavno, mi radimo s onim što imamo, konkretno, ispitujemo na osnovu nekih simulacija. Trenutno stanje svemira je takvo da mi, ukoliko to ubacimo i pokušamo da rekonstruišemo ono što se desilo, dobijamo da je tu bilo veoma mnogo bliskih prolaza, pošto su one dosta kraće, znači vremenske skale tog bliskog prolaza su dosta kraće od vremenskih skala sudara. Recimo, jedan sudar traje onoliko koliko bi trajalo nekoliko bliskih prolaza, gde promene i ne moraju biti toliko drastične kao u smislu sudara galaksije, jer to onda nastane opšti haos, izgubi se svaka moguća struktura, bliski prolazi mogu biti jedna i dve i nekoliko desetina galaksije u istom trenutku mogu blisko da prolazi i da menjaju strukturu. Tako da, s aspekta bliskog prolaza u istoriji univerzuma se vrlo, vrlo veliki broj bliskih prolaza desio i to je možda najčešća interakcija između galaksija koju mi spoznajemo.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Dok te slušam, stvaram nekakve
predstave nekakve slike i onda pomislim sve to liči na puzzle, na nekakvu igru.
I može se reći da je to jedna igra, jer recimo konkretno simulacije, bilo kakve interakcije, zahtevaju vrlo veliki napor da se pronađu neki početni uslovi te simulacije, jer mi imamo svemir, odnosno imamo slike kakve su danas, ali ne znamo kakve su one bile pre, bar ne sa velikom sigurnošću, da bismo mogli da kažemo, e sad ću ja u svojoj simulaciji da postavim galaksije tako, pod tim uglom, s tom brzinom, da dobijem tačno ono što sam danas dobio i što danas mogu da fotografišem i da posmatram. Tako da vrlo veliki napor je potrebno uložiti u isprobavanje tih početnih uslova, početnih parametara, razmeštaja, brzina, pravaca kretanja, da bi se dobilo nešto što mi tražimo i da bi se dobilo nešto realistično. Jer mogu ja da slučajno ubodem neki parametar i da mi on da rezultat, ali onda to baš i nije relevantno, jer ja moram imati opravdanje zašto sam uzeo taj parametar, jer u svemiru baš i nije tako slučajno. Ima to neku svoju posljedicu i neku svoju pravilnost.
Kakve galaksije si uzeo za tu simulaciju?
Galaksije kao takve koje mi danas posmatramo imaju veoma veliki broj zvezda, čak imaju i gasa u sebi i neke tamne materije i svega toga, što mi realno ne možemo da simuliramo u našim kompjuterskim simulacijama, jer nemamo ni dovoljno jake računare, a ni dovoljno, da kažemo, vremena da se to sve izvrši u tako realnom sistemu. Zato i pravimo neke modele koji odgovaraju, i to sa velikom preciznošću i tačnošću odgovaraju realnim situacijama koje posmatramo, samo što su umanjenije po veličini i kraće traju neke stvari u odnosu na realno, ali sve zbog toga da bismo dobili što brže rezultate, a bez gubljenja mnogo opštosti. Tako da sam ja koristio modele koji su po svojoj strukturi odgovarajući Mlečnom putu, da proverim da li Mlečni put u nekoj svojoj varijanti može da sadrži prečagu. Jer mi se nalazimo u Mlečnom putu i nemamo jednostavnu mogućnost da fotografišemo Mlečni put onako kako fotografišemo bilo koju drugu galaksiju, jer smo jednostavno unutra. Tako da mi fotografišemo samo neke okolnu strukturu, nama okolnu, a ne ceo pogled, da kažem, iz ptičje perspektive. Tako da i dalje je nedoumica da li Mlečni put ima prečagu ili nema, ili uopšte da li Mlečni put posjeduje bilo šta što se vidi u centru neke druge galaksije ili se ne vidi, jer mi to opet ne možemo da vidimo. Tako da modeli Mlečnog puta su za mene bili interesantni da bih jednostavno proverio da li može struktura Mlečnog puta da sadrži prečagu. A ako je sadrži, da li je moguće u nekim uslovima i da je u bliskom prolazu sa nekom drugom galaksijom, što je vrlo verovatno da se desilo, jer kao što sam pomenuo, bliskih prolaza je bilo veoma puno, da se to u stvari desilo.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
U svoje istraživanje o galaksijama uveo nas je Matija Dodović, gimnazijalac iz Valjeva.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came.
Like the sky fell on me, and I decided you look well on me, so let's go somewhere no one else can see you and me, turn the lights out now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can.
make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. Glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came.
Eko.
Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Deda Mraz. Ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje stanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz na zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Zoolozi su otkrili da su beli medvedi levaci. U prirodi nikada ne koriste desnicu, ni u napadu, ni u odbrani.
Fizika je svuda oko nas.
U našoj rubrici Fizika je svuda oko nas, kao i uvek, dežura Jovan Markov. Međutim, ovog četvrtka u društvu je Nobelovac.
Upravo to. Danas govorimo o dobitnicima Nobelove nagrade iz fizike za 2017. godinu, a to su Rainer Weiss, Kip Thorne i Barry Berish. Švedska kraljevska akademija nauka je 3. oktobra zvanično objavila da su oni dobitnici zbog njihovog ključnog doprinosa LIGO detektoru i uočavanju gravitacionih talasa.
Da li je to bila očekivana Nobelova nagrada? S obzirom da se o gravitacionim talasima govorilo mnogo i u stručnim i u laičkim krugovima.
Jeste, bilo je očekivano, s obzirom da su naučnici prvi put direktno spazili gravitacione talase još 14. septembra 2015. godine. 2016. godine im je izmakla Nobelova nagrada, dodeljena je za superprovodnost, ali 2017. godine je ipak bila njihova srećna godina.
Ovo je prilika da se podsjetimo šta su gravitacioni talasi i zašto je to otkriće, odnosno ta pojava toliko važna.
Gravitacioni talasi je Albert Einstein prvi predvideo preko stotina godina. Oni se prostiru svemirom brzinom svetlosti, baš kao što je Einstein i predvideo svojom opštom teorijom relativnosti. Ti talasi nastaju kada god neko telo sa masom ubrzava, kao na primjer kada klizačica izvodi piruetu na ovom našem svakodnevnom nivou, ili u univerzumu kada dve crne rupe kruže jedna oko druge. Einstein je bio ubeđen da je nemoguće izmeriti te talase, ali LIGO eksperiment, koji je uspeo u nemogućem, koristio je dva gigantska laserska interferometra koji su u mogućnosti da mere promene u dužini koje su hiljadama puta manje od prečnika atoma vodonika, što je zaista malo. Dakle, 14. septembra 2015. godine naučnici su prvi put direktno spazili gravitacione talase. Signal koji je dospeo do Zemlje bio je veoma slab, ali njegovo postojanje nagoveštava revoluciju u astrofizici. Gravitacioni talasi su u potpunosti nov način za posmatranje najburnijih događaja u svemiru i za istraživanje na samoj granici poznatog. LIGO, koji je skraćenica od Laserska interferenciona observatorija za gravitacione talase, predstavlja naučnu kolaboraciju od preko 1000 istraživača iz više od 20 zemalja. Oni su uspjeli da realizuju ideju staru skoro 50 godina. Sredinom 70. godina, Rainer Weiss je analizirao moguće izvore pozadinskog šuma koji bi mogao da poremeti merenja. Također je dizajnirao detektor za gravitacione talase, takozvani laserski interferometar, koji bi izašao na kraj sa tim šumom. Od samog početka, Kip Thorne i Rainer Weiss bili su ubeđeni da je moguće detektovati gravitacione talase i da bi taj čin u mnogome doprinao našem znanju univerzuma. Do sada razne vrste elektromagnetnog zračenja i čestice korišćene su za istraživanje univerzuma, tako što su naučnici koristili teleskope koji vide baš to zračenje. Primjeri su optički teleskop kojim vidimo elektromagnetno zračenje u vidljivom delu spektra, zatim radioteleskop kojim vidimo radio talase iz svemira. Upravo tim talasima vam šaljemo ovu emisiju, doduše ne iz dalekog svemira, već sa iste planete. Ali teleskopi koji vide gravitacione talase su nešto potpuno novo i drugačije od dosadašnjih teleskopa koje smo nabrojali i otvaraju nam potpuno nove mogućnosti za zavirivanje u tajnu univerzuma.
Fizika je svuda oko nas.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Za Isaka Njutna, engleskog fizičara, matematičara i astronoma, obično se vezuje anegdota s jabukom koja mu je pomogla da shvati silu gravitacije. Međutim, rajska voćka nije jedino što poznatog naučnika povezuje sa rajem. Sam je, kažu, voleo da ističe kako je i batina izašla iz raja i da to dokumentuje ličnim primjerom.
U početku sam bio među najgorima u razredu, ali kada me jedan učenik izdevetao, misleći da kao najbolji đak na to ima pravo, odlučio sam da mu se osvetim. Prionuo sam na knjigu i ubrzo postao prvi đak u odeljenju.
Slobodna zona. Matematika. Lingvistika. Ekologija. Astronomija. Nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Rubrika u kojoj predstavljamo knjige zove se Šta to beše knjiga? Malo šala na račun mladog sveta koji bije glas da ne čita. Šta to beše knjiga nikako nije pitanje koje treba postavljati pred Vladimirom Stojanovićem, matematičarem, koji je napisao 100 matematičkih knjiga. Kako nastaje 100 matematičkih knjiga tokom jednog matematičkog radnog veka?
Pa, matematika su meni kuvala još kad sam bio đak. Tad sam, recimo, imao jednu, sad vidim, jako pozitivnu sobinu. Uvijek sam na ono što čujem od profesora gledao kritički. Trudio sam se, ako nešto nije kako bi moglo biti u matematici, matematika je savršena, trudio sam se da ono što nastavnici ne urade savršeno pokušam da popravim. Pa se događalo da zbog te moje želje često izletim iz učionice pre kraja časa. Jer izađem na tablu i kažem, profesore, ovo što ste vi uradili na tri table može se uraditi u tri reda. I naravno ja nisam tad bio svestan da sam time rušio autoritet njegov pred decom, ali kad sad pogledam unazad vidim da je to možda bio i lažni autoritet. E to sam ja naučio kao đak i kasnije ta želja da tako prezentujem matematiku, da obrazujem mlade koje volim svim srcem, da ih obrazujem matematički, jer matematika je danas, kao i ranije što je bilo, uvek neophodna za život, za nauku, za obrazovanje. Iz te želje da se mladi obrazuju matematički, ja sam se trudio da iz mnogih oblasti matematike koje nisu bile dovoljno objašnjene u postojećim knjigama, objasnim u svojim. I sad malo ovako deluje možda i neobično, kad neko kaže 100 matematičkih knjiga, većina misli matematika samo da se računa, a ne znaju da matematika zadire u sve pore života i nauke i da ima toliko mnogo stvari u matematici da ja kad se nekad zapitam šta znam iz matematike, osjećam se malo postiđen, jer ima još toliko mnogo stvari u matematici koje ja ne znam.
Matematika.
Pa vidite, matematika je potekla iz prirode, iz života. I ljudi koji se bave naukom, pre svega koji se bave matematikom, to su osetili i to znanje koje pruža priroda prisvojili su delimično. E sad, postoje tu razni tipovi ljudi koji su nešto naučili u matematici. Neki su naučili za sebe i zadovoljni s time što oni znaju. Ali nije stvar u tome da vi znate i ja da znam, a da drugi ne znaju. Da bi celo društvo napredovalo, mora što više ljudi da što više zna, a pogotovo da što više znaju matematiku. Jer matematika, samim tim što je došla iz prirode, ona ako se na pravi način vrati prirode, ona daje korist i onome koje koristi, pa i samoj prirodi. Mnogi ne znaju da je, recimo, Napoleon jedan od tih koji je smatrao i to je propagirao da je obrazovanje veoma važna masovna potreba. E, tako je i sa matematikom. Ja lično smatram da matematiku treba znaći što više ljudi i ponekad osetim ovako malo neskromno ponos kad mi neko kaže pa danas svako ko nešto znači u matematici mora bar nešto nauči iz mojih knjiga.
Kad bismo hteli da navedemo naslove tih knjiga, ne bi nam bila dovoljna ova jedna emisija Koraka nauci, ali možemo malo da ih razvrstamo po oblasti i da se ipak malo približimo i njihovom sadržaju.
Ima dosta tih knjiga, bar 30-ak, koje nisu klasični udžbenici. To bi se moglo reći da pripadaju nekoj matematičkoj beletristici. To su zapravo knjige koje na jedan pojačan način ističu koliko je matematika lepa i zanimljiva, a iz toga izlazi i njena korist. E sad, u mojim knjigama se to dosta prepliću, te ideje, ja i u svojim udžbenicima, koji su zvanični udžbenici, iz kojih deca uče u školama, u njima sam takođe ubacio mnoge zanimljivosti. Ne da se razvesele đaci, nego da im pokažem da je ta matematika uvek bila prisutna na razne načine, čak recimo u pesmi Marko Kraljević i Musa Kesači.
To je onaj čuveni primer sa tri polovine.
Tako je. Da, u toj pesmi se govori o koplju koje je Musa Kesač bacio na Marka, a Marko ga dočekao topuzom tako žestoko da ga prelomi na tri polovine. I sad, oko tog polovljenog koplja su se decenijama lomila koplja stručnjaka oko toga šta to znači prelomi koplja na tri polovine. Pa su lingvisti smatrali da je to stilska figura, hiperbola, toliko je bio jak udarac, buzdavana, a u stvari istina je vrlo prosta. U to vreme tri polovine su bile nešto drugo, jer naš narod je polovinu zvao polovinom, trećinu zvao malom polovinom, a dve trećine velikom polovinom. I kad je pesnik rekao da je Marko prelome koplje na tri polovine, u stvari to su bile tri trećine, tri male polovine. Ali deseterac nije mogao da primi celo ime, pa je bilo umjesto prelome ga na tri male polovine, rekao je prelome ga na tri polovine i napravi zabunu.
Matematika.
Vi ste pomenuli otprilike jednu malu polovinu svog matematičkog opusa, 30 knjiga, čime se bavi ostatak.
bavi se ne običnom obukom kao udžbenička literatura, nego ti udžbenici koji čini veći deo tog mog opusa imaju namenu koja nije čak ni definisana u programima nastave matematike. Moji udžbenici iz zbirke zadataka koji čine taj veliki deo imaju zadatak da učenicima pokažu da je matematika prvo veoma korisna, a onda i veoma zanimljiva. I ako učenik koji čita iz moje knjige prvo razume to što čita, a drugo shvati koliko je matematika lepa i korisna, onda je to za mene najveće zadovoljstvo, što je u stvari i prva ideja koja me je vodila ka tome da pišem učenike.
Nešto što sam primetila tokom ovih 20 godina druženja s vama i izdavačkom kućom Matematiskop, gdje su zadaci bez brojeva, odnosno zadaci koji na prvi pogled i nisu matematika.
Da, to je prilično često zastupljeno u ovim knjigama. Tako se desi da neko čita zadatak pa kaže, pa šta je ovo, kakav je ovo zadatak, šta se ovdje traži. Ali čim počne tako da se pita, on počne da misli, znači počne se baviti matematikom i malo po malo i dođe do toga da to u stvari jeste matematika, ali ona prava, životna matematika. Jedna od stvari jeste da jedan običan životni problem koji vidite kao problem, ne znam kakve prirode, kad malo dublje se zamislite, vidite da to u stvari matematički problem, da se matematičkim metodama rešava. E, to je suština.
100 knjiga je impresivna brojka i za neku porodičnu biblioteku. 100 knjiga jednog autora i to 100 matematičkih knjiga zaista ostavlja bez daha. Iskreno se nadam da vas 100 knjiga nije ostavilo bez daha i da ste se okrenuli pisanju 101.
Pa ja sam se tek zahuktao. Dakle, pišem 101. knjigu, već sam pri kraju. I uporedo s njom već je 102. krenula, pošto su vezane. A ova 101. prosto samim tim što je 101. obavezuje me da bude posebna. I ja se nadam da će biti posebna. Ulažem mnogo napora da napravim posebnu knjigu.
Sigurna sam da će biti posebna i ako ne pre, onda na jesen do sajma knjiga pričamo i o 101. i o 102. knjizi Vladimira Stojanovića, matematičara, zaljubljenika u matematiku, kako sam reče na početku ovog razgovora.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Rekom Oranž u Južnoafričkoj republici bukvalno plove dijamanti. Voda ih povremeno nanosi na obalu i bilo bi moguće pokupiti ih kao školjke ili oblutke, da to ekskluzivno pravo ne pripada jednoj rudarskoj kompaniji.
Never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah. Girl, I hope you're sure what you're looking for. I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you like, hold you anytime you want them.
flashing every time we go out.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Štetni insekti, bakterije i plesni oduvek prete sigurnosti hrane. Zato su se još stari narodi dovijali da im doskoče i sačuvaju koliko toliko zdrave obroke. Rimljani su tako za dezinfekciju posuda koristili neka sumporna jedinjenja, a med kao konzervans.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali danas je sa nama Nikola Milić, apsolvent ekologije na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu, koji je uveren da i Facebook, često ozloglašen, može da bude korisno internet mesto, odnosno mesto na kome može i da se nešto nauči. Nikola, kakve to mogućnosti za obrazovanje pruža Facebook, odnosno društvene mreže?
Često Facebook ljudi koriste čisto iz neke zanimacije, iz dosade, ali Facebook ima mnogo pozitivnih stvari koje se mogu pronaći na Facebooku, konkretno vezane za biologiju, ekologiju, uopšte za edukaciju iz tih oblasti. Može da se nađu grupe koje su posvećene identifikaciji nekih organizama. Naprimjer, imamo grupu pod nazivom Koja je ovo ptica, koja broji preko 1000 članova, gdje imamo administratore koji uređuju tu grupu i imamo članove koji postavljaju slike u grupu nekih ptica koje oni slikaju, to jest fotografišu, a ne znaju koja je. I jednostavno ljudi su slobodni da postave fotografiju neke ptice u tu grupu, gdje će neko sa više iskustva, sa više znanja, i da li od administratora ili neko od ostalih članova grupe, da odgovor na pitanje koja je to ptica. U okviru te grupe svakodnevno iskusni članovi grupe i bolji poznavaoci ptica, ornitolozi, ubacuju, da kažemo, zadatke za neiskusne članove. Postoje ljudi koji su svakodnevno na terenu i svakodnevno fotografišu i oni su odlučili da iskoriste te svoje fotografije u smislu edukacije mlađih članova grupe ili starijih, ali koji nemaju dovoljno znanja. Oni ubacuju svaki dan po 10 slika i postaje pitanje koja je ovo ptica, da li vi znate, i onda ljudi tu odgovaraju. Naravno, ja prvi sam mnogo puta pogrešio na toj grupi kada sam dao odgovor koja je to ptica, niko to ne uzma za zlo i sve je to normalno u procesu učenja. Jednostavno, kada se pogreši, neko stari vas ispravi i vama to sljedeći put kad se ubaci fotografija te ptice, vi znate.
Internet je opasno mesto.
Pored grupe Koja je ovo ptica, postoje još mnogo grupa, kao što je, na primjer, Koja je ovo biljka, koja broji čak više članova, preko 2000 članova broji takva grupa, pa Koja je ovo gljiva, pa postoji još jedna grupa Insekti Srbije, Leptiri Srbije. Sve te grupe funkcionišu tako da ljudi koji zanima koja je to vrsta, da ubace sliku tu. Sad, s druge strane, takve slike mogu da doprinesu poznavanju uopšte biodiverziteta Srbije. Zato što postoje ljudi, konkretno iz, na primjer, iz naučno-istraživačkog društva studenta biologije i ekologije Josip Pančić, postoje ljudi, na primjer, koji se bave leptirima. I sad neko dođe da ubaci sliku leptira sa cera. A za cer skoro da i ne postoji nikakvi podaci o prisustvu leptira, on može da kaže, super, sad imamo još jedan podatak za tu vrstu maceru koja nije do sad zabilježena, koja je zaštićena i koja može da doprinese studiji zaštite samog cera. Također, jedan kolega iz Hrvatske je uspio da opiše novu vrstu preko Facebooka. Kada su ljudi koji su, na primjer, fotografisali su negdje tu vrstu, negdje u Srednjoj Aziji, ubacili sliku i on je gledao te slike i vidio da to niko nikad nije opisao, da je ta vrsta nepoznata za nauku. I onda je on tražio tih ljudi da mu pošalju sve te fotografije i on je uspješno opisao vrstu preko te Facebook grupe.
Kako se postaje član tih grupa? Tu, pretpostavljam, ne postoje nikakva drugačija pravila nego pravila koja je inače važna na Facebooku.
Sve što je potrebno da uradite jeste da pricnete tamo, da se pridružite, joinu na kom već jeziku koristite i neko od administratora ili neko od prijatelja vaših će da odobri pristup u tu grupu.
Internet je opasno mesto.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Početkom 20. veka, dok su se metalurzi u Kanadi domišljali kako da razdvoje bakar i nikl, koji su se čvrsto držali zajedno u rudi, Ambrozu Monelu, predsjedniku Međunarodne komisije za nikl, sinulo je da uopšte ne moraju da ih razdvajaju. 1905. ideja je realizovana i pokazalo se da ova nezakonito rođena legura ima mnogo vrlina, visoku hemijsku postojanost, čvrstinu i plastičnost. Pukovnik Monel velikodušno joj je dao svoje prezime, pa je i danas poznata pod imenom Monel Metal.
Nauka.
Nauka.
Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Dete, dete.
Jel ja sad treba da pitam šta je unutra?
Ne, danas ja pitam. Na šta ti miriš u ruke?
Na sapun.
Da li si svesna da tako kvariš miris jabuke?
A da li si ti čuo za savet pre i posle jela treba ruke prati?
Ako to znači kvariti ukus hrane, ne zanima me. Stvarno ste vi ljudi čudni. Kako li ste uopšte došli na ideju da se svaki čas trljate?
Ne znam kada je čovek počeo da koristi sredstvo za ličnu higijenu. To se pero tako zove, ali znam da mi se sapuni sviđaju.
Sredstva za higijenu činila su bitan deo svakodnevnog života drevnih civilizacija kao i dan danas. Postoji legenda o nastanku sapuna po kojoj su ga otkrile žene iz starog Rima koje su živjele na planini. Otkriven je tako što je kiša, dok se slivala niz planinu, mešala glinu iz zemlje, životinsku mast i trunje. Ipak, arheolozi su pronašli dokaze da su najstariji sapun pravili još Sumeri, dok su njihov recept kasnije iskoristili i malo prepravili Egipćani. Taj sapun se dosta razlikuje od današnjih. Oni su ga pravili od sastojaka koji su mogli pronaći u svom okruženju, tako da su prva sredstva za higijenu pravljena od pepela i životinske ili biljne masti.
Reč sapun prvi put se pojavljuje u Historia Naturalis Plinija Starijeg, koji opisuje proizvodnju odloja i pepela i kao jedinu upotrebu pominje komadu za kosu. Zosimos iz Panopolisa oko 300 godina pre nove ere opisuje sapun i dobijanje sapuna. Galen opisuje izradu sapuna primjenom baze te prepisuje pranje kojim će se ukloniti nečistoće sa tela i odeće. Prema Galenu, najbolji sapuni bili su germanski, dok su galski bili drugi po redu.
I to je tek tako prihvaćeno. Nikome nije smetalo.
Rimljani su veoma negovali kult kupanja. Javna kupatila ili takozvane terme bila su široko rasprostranjena, sve do upada varvara u Rimsko carstvo. Međutim, katolička crkva je smatrala da je kupanje vid hedonizma i polako zabranjuje sve vrste javnih kupatila. Također, doktori ovog perioda su verovali da kupanjem ugrožavamo svoje zdravlje, a da umivanjem štetimo vid. Naravno, sve ovo su bile zablude i dovele su do toga da se širi kuga. Ljudi su se tada rijetko kupali, čak i samo par puta u toku čitavog života. Da bi sakrili smrad, bogati plemići koristili su jake parfeme i nosili vrećice sa mirisnim biljem između slojeva odeće, dok su žene neprijatan miris kamuflirale mirisnim puderima.
Pa to je još zgore.
E, tu se slažemo.
Kada su se pojavili sapuni kao današnji?
Sve do industrijske revolucije proizvodnja sapuna se odvijela u malim manufakturama. Andrew Pierce započeo je proizvodnju visokokvalitetnog providnog sapuna u Londonu 1789. godine. Njegov zet Thomas Barrett otvorio je fabriku u Isleworthu 1862. William Gossage proizvodio je jeftin sapun dobro kvaliteta od 1850. godine.
Mogu li ti sapuni da budu bez mirisa?
Kada se sapun proizvede, on se mora prečistiti da bi se dodatno uklonio višak glicerola, višak baze i višak masti. Ukoliko ostane previše masti, sapun nema čvrstinu i posle pranja daje utisak masnoće u koži. Ako ostane višak glicerola, sapun stajanjem u vodi gubi svoju tvrdoću. Ako ostane višak baze, pošto baze štetno deluju na organizam, onda osjećamo peckanje na koži. U procesu rafinacije uklanjaju se ti viškovi i sapun se dodatno prečišćava. Tako da je čist sapun, sapun bez mirisa.
A mogu li da budu s mirisom jabuke, specijalno za peru?
Naravno da može. Siguran sam da bi se i peri takav sapun svidio. Samo da se ne prevari pa da ga pojede.
Pa dobro sad, to je već bolje. Ali ništa bez prave jabuke. Nego dete, idi operi ruke čistom vodom, pa dođi da jedemo.
Uz trva peru i naše radoznalo dete, ka nauci su koračali hemičar dr. Tomislav Tosti i arheološkinja u nastajanju Nevena Pantić.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Voda ima 37 anomalija. Naprimer, pored običnog leda uobičajenog za hladne zimske dane, postoji još 12 drugih kristalnih ili amorfnih oblika tvrdog stanja vode. Ta stanja međusobno se razlikuju po unutrašnjem rasporedu molekula, a i po termodinamičkim osobinama. Tako, običan led ima manju gustinu od tečne vode, dok se na temperaturi od -22 stepena Celzijusova i pritisku od 2071 atmosfere javlja treći oblik, led koji je gušći i koji pri tim uslovima tone, za razliku od običnog leda koji u tečnoj vodi pluta. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno.